Latvijas Radio 1. Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ir sācies 2023. gads. Daudzviet pasaulē to sagaidīja ar plašām un krāšņām svinībām. Piemēram, Parīzē, Elizejas laukos, uguņošanu noskatījies aptveni miljons cilvēku. Daudzas valstis no lielas svinēšanas un svētku salūtiem atteicās, jo vēlējās tā atbalstīt Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā jaunā gada uzrunā teica, ka 2023. gads būs gads, kad Ukrainai jāatgūst savas zaudētās zemes, bet Ukrainas iedzīvotājiem jāatgriežas savās mājās. Jaunajā gadā Zelenskis visiem novēlēja atgriešanos pie normālas dzīves. Jaunais gads būs daudz labāks par aizvadīto. Par to ir pārliecināts bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Johnsons uzskata, ka inflācija samazināsies, Ķīna atgūsies no Omikrona un Putins zaudēs Ukrainā. Johnsons Lielbritānijas valdības vadītāja amatu atstāja pagājušajā gadā. Horvātijā no šodienas ieviests eiro un Horvātija kļūs par 20. eirozonas valsti. Horvātija arī no šodienas ir Šengenas valsts. Tie ir divi milzīgi sasniegumi Eiropas Savienības jaunākajai dalību valstī, kas abi panākti vienā dienā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen to nodēvēja par vēsturisku notikumu. Iestāšanās Šengenas zonā nozīmē, ka cilvēki varēs brīvi ceļot un uzņēmējdarbību netraucēs dažādas pārbaudes. Filipīnas piedzīvo spēcīgas lietavas, plūdus un zemes nogruvumus. Dabas stihijā ir daudz bojāgājušo un bez vēsts pazudušo. Vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku bija spiesti atstāt savas mājas. Nodarīti lieli postījumi lauksaimniecībai un Filipīnu infrastruktūrai. Latvijā 2023. gads sācies ar traģisku ugunsgrēku Valmieras novadā. Bojā gāja divi cilvēki. Tieši ar svētkiem saistītu negadījumu nav daudz. Divi vīrieši guva nopietnas traumas, nepareizi apejoties ar pirotehniku. Savukārt uz Latvijas ceļiem notika ap 70 satiksmes negadījumu un tajos cieta 14 cilvēki. Policija pieķēra 16 šoferus, kuri brauca dzērumā. Latvijā un arī citur Eiropā ir neparasti silts laiks. Gaisa temperatūra Latvijā sasniedza 6 līdz 10 grādus, bet Daugavpilī pat 11 grādus. Tik silts laiks janvārī Latvijā ir pirmo reizi. Siltā laika dēļ upēs sāk iet ledus un ceļas ūdens līmenis. Tādā laikā var aplūst zemākās vietas, brīdina sinoptiķi. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban līst, ir 3 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Rīt Latvijā būs mākoņains laiks, naktī un rīt pēcpusdienā lietus, atsevišķos rajonos būs bieza migla, vietām ceļi būs slideni. Naktī lēns vējš, dienā dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0,5 grādi, Latvijas ziemeļa austrumu rajonos 0-3, dienā 3,7 grādi, bet austrumos 0,3 grādi. Rīgā naktī un pēcpusdienā lietus, migla, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 1,3 grādi, bet dienā 3,5 grādi. Laika tips rīt trešais. Nelabēlīgs.